Яшәйем Олош ауылында, борынғы ауылларының берсе Мишкә районында. Барлығы Мишкә районында 6% башкорт яшәй. Шуның ике ауылы Тыгазтамак белән Олошады һәм аерылып чыккан 30-нчы елларда Колмазан ауылы башкорт ауыллары дип күптән тора. Гомер буена мин менә күпме беләм, мин үскәннән үк беләм, мин без башкорт ауылы, башкортлар без дип. Безнең шул сөйләшү генә северо-западный диалект, сөйләшәбез, сөйләштек ул. Аңардан зыянлыгы ни юк инде, галимнар әйткәнчә, бүген съездда телдән түгел, үзеңне башкорт итеп хис итсәң шул күрсәтә бит инде башкорт икән. Бүген менә без монда бүзеккә килдек, алып килдек. Бик әйбәт выставка, борынгы күлмәктәр, кул эшләре халык озак-озак итеп карап, шул күлмәкләрне карап тордылар. Чөнки анда ышынлап та башкорт күлмәкләре башкорт милли халыкныкы инде. Бездә менә музей бар, мин үзем хәзер музейдә эшләйм, элек начальник отдела культуры булышлары. Шәҗәрә белән күп шөгыльләнәбез, электән шөгыльләнәбез, мәктәптә эшләгәндә үк безнең бик яхшы шәҗәрә бар, борынгы шәҗәрә. 1870 елга кадәр Шәгәмәрдән Шәрияздан язган, шуннан Нигматзянов Мулахан дәвам иткән аны. Шундагы белән менә Канлы руы әле бүген сөйләдем, чыккан әле китап бик әйбәт. Урысча әйткәндә настольная книга, шуны карасаң, безнең шәҗәрә белән китаптагы архивный документлар туры килә. Менә бабайлар, олы бабалар шулай язганнар. Анда язылган башкорт вотчинники дип язганнар электән үк. Менә иске кул язмалар бар безнең. Шуңа безнең авыл башкорт авылы, башкорт мәдәният үзәге башкорт телендә туган тел булып укыла безнең мәктәптә. Менә 90-нчы елларда бездә иң беренче булып кертелде туган тел булып башкорт теле. Бездә укучылар чыгып укып, бере педагогик институтында укып бетереп, башкорт филология факультетында башкорт укытучылары булып, Марыолларында хәзер башкорт теле укыталар районда. Менә мин белгән генә бер 10 укытучы бар. Бик зур эшләр эшләп барыла. Авылда менә әле мәчет төзелә. Шәйгызада Бабишка башланган бик зур чаралар үткәрелде. Кыгыздамакта, чөнки ата-бабаларның безнең Шәйгызада Бабишның туган авылы дип әйтәбез инде без. Анда музей ачтык. Бик әйбәт менә әле кадәр юк иде шундый кызыклы музей. Җыелышка да панлылар шундый әзерлек белән яхшы ничек әйтәгәндә, воодушевленно әзерләнеп, бик дулкынланып килдек, очраштык. Мин монда килгән бар күздәкләрдә, мин каунлар белән уже берничә тапкыр очрашабыз. Әле гимнны ирладык, бик матур булып килеп чыкты. Чара бик матур булды. Без каунлылар, без бергә, без башкортлар.